Fimmta Mósebók, fjórði kafli. Hlýðið nú, Ísraelsmenn, á lögin og ákvæðin sem ég kenni ykkur. Fylgið þeim svo að þið haldið lífi og komist inn í landið sem drottinn Guð feðra ykkar fær ykkur til eignar. Engu megið þið bæta við það sem ég býð ykkur og engu sleppa, heldur skuluð þið halda boð drottins Guðs ykkar sem ég set ykkur. Þið hafið séð með eigin augum hvað drottinn gerði vegna Baal Peors. Drottinn Guð ykkar upprætti hvern þann úr samfélagi ykkar sem fylgdi Baal Peor. En þið sem hélduð ykkur fast við drottinn Guð ykkar eruð öll á lífi enn í dag. Sjá, eins og drottinn Guð hefur falið mér, kenni ég ykkur lög og ákvæði sem þið skuluð fara eftir í landinu sem þið eruð að halda inn í og taka til eignar. Haldið þau og fylgið þeim, því að það mun sína öðrum þjóðum visku ykkar og skilning. En þær munu segja þegar þær heyra öll þessi lög. Þessi mikla þjóð er sannarlega vitur og vel að sér. Hver er svo stór þjóð að hún hafi guði jafn nærri sér og drottinn guð okkar er nærri okkur þegar við ákvöllum hann? Og hvaða stór þjóð hefur ákvæði og lög sem jafnast á við það lögmál sem ég legg fyrir ykkur í dag? En vertu varkár og gættu þín vel, svo að þú gleymir ekki þeim atburðum sem þú hefur séð með eigin augum. Láttu þá ekki líða þér úr minni meðan þú lifir og þú skalt segja börnum þínum og barnabörnum frá þeim. Gleymdu ekki deginum þegar þú stóðst frammi fyrir augliti drottins Guðstíns við Hóreb, þegar drottin sagði við mig. Stemdu fólkinu saman svo að það heyri orð mín og læri að óttast mig meðan það lifir í landinu og kenni það einnig börnum sínum. Þið komuð og námuð staðar undir fjallinu. Fjallið stóð í björtu báli og eldtungurnar tegðu sig til himins upp í sorta, ský og myrkur. Þá ávarpaði drottin ykkur úr eldinum. Þið heyrðuð þrumu raustina en sáuð ekki mynd neins, þið heyrðuð aðeins hljóminn. Drottin birti ykkur sáttmála sinn sem hann bauð ykkur að fylgja, boðorðin tíu. Hann skráði þau á tvær steintöflur. Þá bauð drottin mér að kenna ykkur lög og ákvæði til að fylgja í landinu sem þið haldið nú inn í til að slá eign ykkar á. En gætið ykkar vel, því að líf ykkar liggur við. Þið sáuð ekki mynd neins daginn sem drottin ávarpaði ykkur úr eldinum við Hóreb. Steypið ykkur því ekki glötun með því að gera ykkur skurðgóð í einhverri mynd, hvorki í mynd Karls né konu. Gerið enga mynd í líki nokkurs dýrs á jörðu eða í líki nokkurs vængjaðs fugls sem loftið flýgur eða í líki nokkurs kvikindis sem skríður á jörðu eða í líki nokkurs fisks í vatninu undir jörðinni. Þegar þú hefur augu þín til himins og sérð sólina, tunglið, stjörnurnar, allan himinsins her, láttu þá ekki blekkjast til að sýna þeim lotningu og þjóna þeim. Drottinn Guðinn hefur veitt öllum þjóðum undir himninum hlutdeild í þeim. En ykkur hefur drottinn tekið að sér og leitt ykkur út úr járnbræðsluofninum, út úr Egyptalandi, til þess að þið eruð eignarþjóðans, eins og þið eruð í dag. Drottinn reiddist mér að vísu vegna ykkar. Hann sór að ég skildi ekki fara yfir Jórdan, að ég skildi ekki komast inn í landið góða sem drottinn Guð ykkar gefur þér af erðahlut. Ég verð að deyja í þessu landi. Ég fer ekki yfir Jórdan. En þið farið yfir hana og takið þetta góða land til eignar. Gætið ykkar og gleymið ekki sáttmálanum sem drottinn Guð ykkar gerði við ykkur. Þið megið ekki gera ykkur skurðgóð í líki neins þess sem drottinn Guð þinn hefur bannað þér, því að drottinn Guð þinn er eyðandi eldur, afbrýðisamur Guð. Þegar þú hefur eignast börn og barnabörn og þið hafið sest að í landinu, steypið ykkur þá ekki glötun með því að gera skurðgóð í einhverri mynd. Með því gerið þið það sem illt er í augum drottins Guðs ykkar og vekið heift hans. Nú í dag kalla ég himinn og jörð til vitnis gegn ykkur að ykkur verður þá brátt eitt úr landinu sem þið eruð á leiðinni til þegar þið farið yfir Jórdan til að taka það til eignar. Þá munið þið ekki búa þar lengi, heldur verður ykkur eitt. Drottinn mun dreifa ykkur meðal framandi þjóða og aðeins örfáir ykkar munu komast af meðal þjóðanna sem drottinn flytur ykkur til. Þar muniði þjóna guðum, handaverkum manna, stokkum og steinum sem hvorki sjá né heyra, eta né finna lykt. Þar mun þú leita drottins guðs þíns og þú munt finna hann ef þú leitar hans af öllu hjarta þínu og allri sáluðinni. Í neyð þinni mun allur þessi boðskapur ná eyrum þínum. Á komandi tímum mun þú snúa aftur til drottins guðs þíns og hlýða boðum hans. Því að drottin guð þinn er miskunnsamur guð. Hann bregst þér ekki og lætur þig ekki farast. Hann gleymir ekki sáttmálanum við feður þína sem hann staðfesti með eyði. Spyrðu fyrri tíma sem voru fyrir þína tíð, allt frá þeim degi að guð skapaði mannin á jörðinni. Kannaðu heimskauta á milli. Hefur nokkru sinni orðið jafn stórfenglegur atburður og þessi eða heyrstum nokkuð þessu líkt? Hefur nokkur þjóð heyrt guð tala hátt úr eldi á sama hátt og þú heyrðir og þó haldið lífi? Eða hefur nokkur guð reynt að sækja sér þjóð frá annari þjóð með máttarverkum, táknum og undrum og með stríði, sterkri hendi og útréttum armi og miklum skelvingum eins og drottinn guð ykkar gerði fyrir augum ykkar í Egyptalandi? Þér var leyft að sjá þetta, svo að þú játaðir að drottinn guð og engin annar en hann. Af himni lét hann þig heyra raust sína til þess að leiðbeina þér. Á jörðu sýndi hann þér sinn mikla eld og úr eldinum heyrðir þú orð hans. Af því að hann elskaði forfeður þína, valdi hann niðja þeirra. Hann leiddi þig sjálfur út úr Egyptalandi með sínum mikla mætti. Hann ruddi úr vegi þínum þjóðum sem voru fjölmennari og voldugri en þú til þess að fara með þig inn í landeira og gefa þér það að erðalandi eins og nú orðið. Í dag skalt þú játa og festa þér í huga að drottinn guð á himnum uppi og á jörðu niðri og engin annar. Haltu því lög hans og ákvæði sem ég set þér nú í dag svo að þér vegni vel og síðan niðjum þínum og þú lifir lengi í landinu sem drottinn guð þinn gefur þér til ævarandi eignar. Þá veitti Móse þremur borgum austan við Jórdan sérstöðu. Til þeirra gat hver sá flúið og haldi lífi sem án ásetnings varð manni að bana og hafði ekki sýnt honum fjandskap áður. Borgirnar voru Beser á hásléttunni í eyðimörkinni fyrir niðja Rúbens, Ramót í Gilead fyrir Gath og Gólan í Basan fyrir Manasse. Boðun lögmálsins. Þetta lögmálið sem Móse lagði fyrir Ísraelsmenn. Þetta þau fyrirmæli, lög og ákvæði sem Móse boðaði Ísraelsmönnum þegar þeir fóru út úr Egyptalandi og voru handan Jórdanar í dalnum gengt Bet Peor í landi Síhons Amorita konungs sem ríkti í Hesbon. Móse og Ísraelsmönn höfðu feltan þegar þeir fóru út úr Egyptalandi. Þá höfðu þeir tekið land hans til eignar ásamt landi Óks, konungs í Basan. Þeir höfðu slegið eign sinni á land hans og land Óks, konungs í Basan, land beggja konunga Amorita, austan við Jórdan. Landið frá Aroer, sem liggur í jaðri Arnondalsins, allt að Sionarfjallendi. Það Hermon og allt Arabalálendið austan við Jórdan að Arabavatninu undir Piskahlíðum.